Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Naš današnji gost je, pre svega, književnik, pesnik prvenstveno, Dragan Dragojlović. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, hvala vam što ste tu.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Jedan od povoda za vaše gostovanje je tek objavljeni roman o Bunilu. I čini mi se da je radio nekako pravo mesto da o njemu govorimo, jer kako su između ostalog književni kritičari umeli da primete, ocenjujući ovaj roman, on deluje tako neposrednim dijalogom kao skinutim sa magnetofonske trake, što imanentno radio. A gospodine Dragojloviću, pošto ćemo uroniti malo i u vašu književnu biografiju, pre svega danas, jedno od vaših prvih književnih pojavljivanja bilo je zapravo u ovoj kući u Radio Beogradu.
Pa jedno od prvih javnih, da kažem. Ja sam objavljivao u lokalnim medijima, ali to je bilo Radio Beograd, tada imao tu emisiju u kojoj je pokojni Petar Pajić, pesnik, vodio i koja je bila za sve ljude, mlade ljude koji su pisali poeziju u Srbiji.
Pred ponoćni trenuci, tako se zove.
Ponoćni trenuci, to je bilo ponoć i to se slušalo. I to je bilo izazov, inspiracija, posticaj. Zaista, na prvi pogled, ljudi koji s tim nisu bavili, nisu to ni... Ali za sve nas je to bilo izuzetno. To je bilo zaista lepa emisija i čula se.
Više puta ćemo danas spomenuti to koliko je tekst može da bude odrođen od samog pisca ili pesnika, između ostalog i zbog prevoda. Ali kako ste se osjećali u tom trenutku kada, recimo, spikeri Radio Beograda interpretiraju vaše stihove?
Pa znate šta, to je bilo izuzetno. Prvo oni su to tako radili. Fantastično. I drugo, i sam trenutak ponoć. Mm-hmm. Da je neku auru neobičnog i to je delovalo prosto, ne možete veriti da je to vaša pesma. Zvučalo je. I ono što je bitno kad se poezija čita, a posebno kad se prevodi, što je teška, najteže za prevođenje poezije.
Naravno.
Zato što ona koncizna, da ne pričam više o tome, i onda mora se prevoditi i svaka reč, i svaki stih, i sve između reči, i sve između stihove, i onu tišinu, i reči, i tako da je. To je ona poezija, pesma deluje. E oni su čitali sve to, i te razmake, i te tišinu između pesam, to je tako bilo čitano da je to bilo fantastično.
Prošlo je, evo, gotovo pola veka od tad. 74. godine ste objavili svoju prvu zbirku pesama i kao neke železničke stanice, recimo, na tom književnom putu sve do romana u Bunilu, koja je takođe jedna od stanica, nadam se, i dalje plodnom tom putu, nalaze se i brojne zbirke poezije, pet, ako se ne varam, objavljenih romana, odnosno roman u Bunilu je, rekao bih, pet, i nalazi se književno stvaralaštvo za decu takođe, vrlo plodno, brojni prevodi, pa i po neke nagrade koje su stigle. Koliko ste spremni da sumirate svoj ovaj deo svoje stvaralačke biografije, mislim na vašu drugu radnu biografiju ili karijeru, pošto prva zapravo nema veze sa književnošću?
Pa ja sam imao tu sreću, ako može tako se kaže, da sam čitav život radio dve stvari uporedo. Ono čega se živi, razne poslove, prilično odgovorne i sa često dužim radnim vremenom od nominalnog radnog vremena. A i pisanje za mene nije bilo samo pisanje, nego je bilo i čitanje. Jer čovjek mora čita. Različitu književnost, različite stvari. Da bi mogao da bude, da se obnavlja, da sam sebe, da kažem, prilagođava novim, da se ne ponavlja. Ja sam uvek nastao da mi svaka sledeća knjiga poezije bude drugačija od prethodne. Ne samo tematski, čak i formom, čak i tako dalje. Prosto da čovjek izlači iz sebe neke maksime koje je moguće. A da se vratim na još jedan početak, pored ove emisije Pred pomoćni trenuci, ta moja prva knjiga. Tad je Knjižna omlada Srbije raspisala konkurs anonimni za prvu neobjavljenu knjigu. Ja sam poslao, ne očekujući ništa kao što to biva, ali opet konkurs je konkurs. I kad sam čuo da sam dobio prvu nagradu, a prva nagrada je bila štampanje
knjige. Objavljivanje knjige, da.
Jeste. A tad me niko nije znao, jer tad ja nisam se muškim vestima, nisam nigde objavljivo to je. A ja sam bio tamo poznat kao ekonomista, kao magistar ekonomije, radio sam stvari važne i tako dalje. I tamo prvo nisam mogli da veruju da sam to jaka saznali. A mene ta knjiga u stvari i ta nagrada lansirala tu moju prvu knjigu. I to je bio sad posle predpomoćni druž, a drugi taj javni, još veći, naravno, popredio stvari kad se knjiga pojavi. I posle toga sam nastavio ovaj niz pesničkih knjiga koje su išle nekom redosledu kako su nastale.
E, to je vrlo interesantno. Kuća na satu nebeskom je taj rukopis praktično. Koga je čitao? Da li se sećate ko je bio u žiriju te nagrade?
Pa tad je bilo pet njih. Bio je Jastrebić, nažalost pokojni, on je predsjednik, mislim, žirija, bio Dragomir Brajković, bio je Boža Kobi još.
Zašto to pitam? Zato što su negde vaši prvi književni kritičari, recenzenti često, bili recimo jedan Zoran Mišić, jedan Borislav Mihajlović Mihiz i tako dalje. Oni su 70. i 80. godina čitali vaše rukopise i negde su etablirali i vaše mesto u toj našoj savremenoj književnoj istoriji. Koliko je to vama značilo kao tada ipak mladom pesniku, iako ste već bili u zavidnim životnim godinama?
Pa svakako mnogo je značilo. I da samo kažem, sad žao mi je što setim svih imena članova, ali nikoga od njih ja nisam znao, poznavao lično, niti iko od njih znao mene. To je meni bilo ono, dobro, u ono vreme ipak je malo bilo drugačije, bilo neke moralnosti nekog ipak. Nisam mogao očekivati da dobiješ nagradu od nekoga koga ne znaš ili ko ne zna tebe i tako da je. To je bilo iznenađenje. Ali posle je bilo, recimo, isto kao Zoran Mišić, koji je bio ime autoritet, kad sam dao Nolitu, Miloš Samborić, koji je bio glavni urednik, rukopis moje druge knjige i otputao sam u Pariz na studijski boravak mesec dana.
To su mimohodi?
Mimohodi. I ja kažem Mišu, pa kaže, ideš u Pariz, pa rekao, znaš šta znam da li se vratiti u šali, naravno. I kad sam se vratio, ja shvatim kod njega. I on kaže, evo ti Zorana tamo, preko puta njega. Kaže, on je rekao da mu se sviđa, ide, da ti kaže samo. I ja dođem, naravno, kako mlad čovjek sa takvim autoritetom, sa jednim poštovanjem i tako dalje. On kaže, slušajte, dečko, možete li vi da ova dva ciklusa napravite kakav je prvi? Ali da vam kažem pre toga, knjiga ide ovako kakva jeste. Ali ako možete napraviti kakav je taj prvi, biće sjajno. I mene je to bilo, ja sam putujući u vozu do Užica već imao u sebi. Sad je trebalo samo da napišem ta dva ciklusa. I to sam uradio. I koliko hoću da kažem, koliko na mladog čoveka, autoritet u koga imate poverenje, i ne samo lično, nego koji ima autoritet širi kao takav, koliko može da postakne čoveka da uradi neke stvari. I to je... Pa i Mihis kao predsjednik nagrade za žiri nagrade Milan Rakić.
Milan Rakić, onda, biste dobili, da.
Bora Radović, pa je mnoge ti ljudi koji su onda bili imena, jeli, su pisali recenzije, pored ovih što su pisali normalno mlađi ljudi, tako da je moja generacija malo starija, mlađi od mene. I to je bilo nešto što je mene, da kažem, podržalo da izdržim na tom drugom putu mom životnom.
Evo, koliko je bilo teško pomiriti ta dva puta, koliko su se oni sukobljavali, zapravo te dve biografije, pa ponešto o književnom zavičaju i zavičajnom u književnosti, o nekim moralnim i inim normama novoga doba u nastavku emisije Klub 2 sa Draganom Drvojlovićem. Et d'un petit dossier papier. Oh, et d'un petit papier. 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 Felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us two. And if in the world there were only
lonely, trist days, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing.
Jedino ovde, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka. I ne laže ništa, i ne jede mesa, i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13 sati i 15 minuta, emisija Klub 2, Radio Beograda 2, naš gost, književnik Dragan Dragojlović, pomenuo sam dve biografije, jer je on književnik, kako sam voli da kaže, tek u svom drugom radnom veku, a onaj prvi obuhvata, ona prva radna biografija obuhvata recimo i pa da krenemo s kraja, mesto ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Australiji, mesto ministra vera u vladi Republike Srbije, mesto sekretara Republičke zajednice kulture, upravnika zadužbine Ive Andrića još kasnije i tako dalje. Gospodine Dragojloviću, koliko je bilo teško pomiriti te dve biografije i koliko pesnik može da peva kada je na tako odgovornom mestu? Mislim pre svega na ova državnička.
Pa to je zaista velika, velika borba sa sobom. Stalno. Drugo, sve traži vreme. Radno vreme. A ovo opet ovo stvaralaštvo, pošto sam rekao, za mene pisanje poezije pisanje, i književnost nije bilo samo pisanje, nego i čitanje. Tako da, s jedne strane, prvo, to je bilo na uštrb ličnog života. Mm-hmm. Nijema tu kafana, nema neki veliki provoda, nema izlazaka. Onda i moja porodica je trpila. Ja jednu noć sam mogu da pišem. Tako da sad ne iznosim mnogo toga. To je bilo prvo na ličnom planu. A drugo, sada na ovom, da kažem, službenom ili javnom planu. Da? Ljudi mene nisu, u Užicu me znali kao, evo jedan lep, prosto, jedan poznat čovjek iz Zata i Ursu, iako je već u penziji, on je bio od onih proboraca koji su bili. I uveč u kafani, ja sedim s dvojicom prijatelja, on prilazi meni i stavio ruku na rame, kaže, slušaj, tebi sam odao nešto, htio da kažem. Pa da kažem, čekam ovo, pa nije problem meni da kažete. Ja ustajem, on mene drža, ne da mi da ustajem. Kaže, slušaj, ti si ovo što radiš, ovo, prvo, magistar si, ozbiljna si čovjek, svi te hvala ovo što radi, ja ne u to kad ne razumem. Ja sam bio tamo direktor za privredni društveni razvoj uopšte. I kažete, ali šta će ti te pesmice? Ja gledam da im da se šali ili ozbiljno misli. Prako čekamo, ja svako ima neku ludost, neči sve. Ma čuj, pusti to, šta će ti te pesmice? Ti si ozbiljan čovjek, perspektiva.
Ali eto, to je zanimljivo da je čak i u tom odgovoru neka ludost, kažete. Da?
Ja vidim da on sad, posle sam pitao da li on to bio, on svakom bio dobronameran, mada on poezija njemu i to je bilo stvarno nešto. Potom što je našem javnosti pesnici su manje više bili bojemski ljudi, nepouzdani za ozbiljne stvari, tako da je ti sad. Oni ne mogu da to prihvate mene, da radim, da me znaju da radim to što radim. I sad ispo knjiga, a taj konkurs koji sam pomenuo, on to me ofirao. I tako da. I onda uvijek sam morao da te stvari sa sobom rešavam, ali i u javnosti. I mogu da kažem da mi je često to smetalo jedno drugo.
Da, koliko je ugrožavalo vašu karijeru, mislim?
Onda drugo, smetalo mi je, bilo ljudi mojih kolega, koji pesnika, pisaca, koji meni nisu mogli doprostati te poslove koje ja radim. Oni uživaju i sad lepo. Ja ne mogu si imati lokte, da sedim u kafanama. Ali, tako da je stvara se prosto jedan odnos. Tako da sam ja živeo kao pisac van onih dnevnih, van onog dnevnog okupljanja, van onog pravog i ženog života. Nisimo vreme. Ja sam morao ovo službu i tako da. Tako da kažem da me do penzije pratilo je taj problem. I mnogo mi je smetalo, kad mi je štetilo na prihvatanje mene kao pisa, generalno. Posle došlo lom, problem, stari režim i tako dalje. Sve to se skupljali, ljudi koji pojma nemaju, ali
Da, lepe etikete. Paušalne
ocene i tako da. Ovo da kažem, to je tražilo, moram reći, veliku muku sa sobom.
Sa druge strane, koliko je pominjali ste Užice, više navrata ovoga puta, kako ste se vraćali, vi ste iz Pilice, pored Bajine Bašte, koliko je zavičaj oblikovao vaše stvaralaštvo? Koliko on utiče?
Pa, ja mislim, svakog čovjeka zavičaj manje više stoji u pozitivnom smislu. Imaju ljudi koji možda doživljavaju, imali su takve traume, ali ja govorim u normalnim situacijama. Zavičaj je ono što je detinjstvo. Čovjek čitav živi detinjstvo na neki način. A to je neodvojivo od zavičaja, ako je tamo da je provio detinjstvo. Ja sam, kad sam bio u inostranstvu i radeći i drugačije, video da je, u stvari, kako naša druga, treća generacija više, on naučio neko reći srpski, ali nema on više to. Jer zavičaj, šta ti je zavičaj? To ti je domovina. To ti je sve ono što te čini, da kažem, i tako da je. Tako da, meni je zavičaj dosta značio, imao sam i roditelji, da kažem, porodica. Moji su roditelji imali jedan takav, onaj nije to bio konzervativni srpski. Nisu bili oni zaluđenici, oni su veliki ljudi, nisu bili od onih koji klanjaju i glavom, čelom o pod, a mrzi komšiju i ne. Oni su uvijek učili, ne mrzi nikoga. I to, ja sam im zahvalan do kraja života će biti što su nas učili, tam je do širini pristupa. Znam ko sam, ne smijem zaboraviti, ali nikad ne podceni drugog i ne budi prema drugom.
A kada čovjek daleko od zavičaja, onda je jezik njegov zavičaj. Vi ste pisali i dok ste bili na službi u Australiji, izuzetne putopise ste pripremili svog boravka, recimo, u Australiji, Kini i tako dalje. Koliko je, između ostalog, i to bih volio da pomenemo, da ste dobili nagradu Zlatna magnolija na jednom međunarodnom pesničkom festivalu u Šangaju baš i da ste između ostalog svoje utiske iz Kine i Italije, čini mi se, i Australije, dok ste bili na diplomatskoj službi, tamo zabeležili u toj knjizi putopisi. Putopis je kod nas jedan zanemaren žanr. Iako smo imali sjajne putopisce još negde tamo s početka 19. i 20. veka, evo sad tek dolaze u žižu, recimo, krakovljivi putopisi po južnoj Srbiji ili tako nešto. Koliko je teško pisati putopis?
Pa putopis u ono vreme ranije, to je bilo prosto način kako da ljudi, nije bilo televizije, nije bilo nikakve slike, mogućnosti da se vidi, da se doživi. I putopis su bili okrenuti na tom, na slikanje u stvari, na neku vrstu slikanja, sad pojednostavljujem. I ljudi su doživljali predele i krajeve o koje putopisac opisuje kada su oni.
Kroz tekst.
Sad ja sam ove moje putopise nastojao sa ovakvim svetom u kome živimo. Kada se može bolje objasniti, jer da, sliku jednu i vidite Šangaj ili ulicu Šangaj, bolje je onda vi pišete 5 dana.
Da, šta je onda cilj putopisa?
Ja sam se okrenuo nešto drugo. Da uđem iza slike u prostor i vreme tog kraja, te zemlje, ti ljudi, ti kraj, da vidim šta je tvorilo tu kulturu, šta je bilo iza. I tako je. I onda sam na taj način hteo da dam čitaocu nešto više o slike, jer on sliku ima svaki dan. A ovo nema, slika ne daje zašto je to tako.
Znači to je jedan intiman osjećaj, jedan doživljaj.
Ja sam
doživljaj.
Civilizacijsku stvar, da kažem, da spojim sa tom slikom, sa tom predstavom.
Ono što je uzbudljivo, kad već pominjemo Kinu, vi ste jedan od naših najprevođenijih pesnika. Objavljivani ste na, čini mi se, gotovo 30 jezika. Prvi put ste objavljeni na albanskom, bilo je to 83. godine, ali to se nekako može razumeti. Kako pesnik doživljava, i tu govorimo o ovom odrođenju teksta, kako pesnik osjeća svoj tekst kada drži i vidi svoj tekst ispisan na kineskom jeziku?
Pa to je zaista prvu knjigu koja mi je 2006. izašla u Kini. Prvo, ja sam insistirao da stave latinicom, naravno, da stave moje ime i da stave naslov knjige. I tamo su me potpisali i stavili su sliku, to je bilo njihovo. Vidite, prvo ne možete verite, stave to vi, naravno, da nisu stavili sliku i na ovo napisano, ne možete znati da ste vi. I to je jedan osjećaj kad na jednom vidite, pa čekaj, ko je ovaj tamo čovjek, šta je to u stvari, da li sam to ja? Da li sam ja? Pa kad je došla druga knjiga 2009. pa treća 2013. ta treća je bila, njima se toliko svidalo. U Kinezima imaju nešto malo drugi pristup. Mm-hmm. Prosto civilizacija stara 5000 godina, koji imaju toliko književnost, toliko poeziju i staru i najstariju iz raznih vremena. Oni imaju jedan pristup i nisu kao manje kulture spremne da kopiraju anglosaksonsko sve. Tako kako je. Pa kad saklonci se čak od toga odreknu i pređu na drugo, mali sporije im stiže. Oni tek plasiraju ono što od čega su ovi odrekli.
Jasno, ali čini mi se da je, evo, prilikom dodele nagrade Zlatna magnolija, to je bilo pre samo 2 godine, da. Niste mogli budete tamo jer je korona besnela, koja je to odatle baš i došla. Navodi se da posebno, eto, iskrenim stavom i pronicljivim pogledom vaše pesme prikazuju ljudski mentalitet i ponašanje u vreme rata i prirodnih katastrofa, ali takođe podlače neobične slike i izuzetnu maštu kojom čitaoce uvodite u predivne duhovne vrtove, što govori o tom razumijevanju lirskog koje je univerzalno.
Jeste. Druga knjiga moja bila je Zavičaj smrti, to je antiratna poezija, kad pominjete to.
Da.
I treća ova, 13. vrlo luksuzno izdanje, izuzetno, možda moja najluksuznija knjiga uopšte, knjiga ljubavi. I to je tako urađeno i, on, i zaista, vi nema, pošto je jezik takva prepreka, vi nemate komunikaciju nikoga drugog, koga da znate u Kini lično. Mislim, vi ne možete to, recimo da bi se štampala knjiga ili jedna pesma, ili jedno deo u nekoj zemlji takvog drugog totalnog civilizacijskog kruga i jezika, a posebno jezika, vi nemate nikakve mogućnosti sem da on dobije vašu knjigu i da on sam to pročita. Oni su prevodili moje knjige sa engleskog. Ali dobro je iz druge ruke nego bez ikakva.
Apsolutno. Vi sa druge strane prevodite i sa izvornih jezika i pesnika i da li, koliko ste danas posvećeni prevodu poezije, koliko vam to lično znači, to otkrivanje našim čitaocima novih pesničkih sveta?
Pa ja recimo ove godine, pošto sad, zahvaljujući internetu, i pošto sam bivao u Kini, bio u Americi, bio su, ja sećam, imao sam te kontakte, ono što nisam živo kao književnik, samo kao književnik, ali sam imao kontakte i sa tim internetom vi imate komunikaciju. Meni su krajem prošle godine, znaju da prevodim sa engleskog, jednom kineskom pesniku iz Pekinga, izašla je knjiga u Americi i hteli su da prevedem ja, pošto imaju poverenje kao moje prevode. I ja sam to učinio, to je jedna velika knjiga, Čigo je objavio, obimna knjiga, dugi stihovi, duge pesme, to je zaista bio veliki napor. Ali vredi, uvek je to izazov. A pogotovo kad vi prevodite sa drugog, da kažem, uslovno rečeno, kulturnog kruga, civilizacijskog kruga, to nije, Anglosaksonci možete, nije problem, jer smo mi primili Anglosaksonca mnoge reči, mnoge stvari i nije problem ući u njihovu tu. Ali učite u kinesku, to je ono što treba malo više brige.
I tu nastaju peripetije, pogotovo kada se prevodi sa posrednog jezika. Čigo je objavila i roman U bunilu njemu u nastavku emisije Klub 2.
Je dis quand même, qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que sur la terre, c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire. Qui sait, qui sait, qui sait. Un soir dans une danse, une autre s'avance. Déjà ton cœur frivole dans sa robe tourne et vole. Ce baiser que tu oses poser sur sa joue rose, tu dis c'est peu de chose. Qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que dans la danse les tendres confidences n'ont guère. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. La preuve est confondante, frôlant son doux cœur sage, lequel est le moins sage. Qui sait, qui sait, qui sait. Pour peu que l'amour ait de tout. Vas-tu m'être fidèle pour une telle bagatelle? Mais si jamais tu oses, moi-même, je suppose, ferai la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait? Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait?
Eko. Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bonsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Kiki Lesendrić i Piloti. novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Pola dva, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Klub 2, uživo u studiju 2, pesnik Dragan Dragojlović. E, sad ja uvek kažem pesnik, a pred nama je roman o Bunilu koji je objavila Čiguja štampa, ovogodišnje izdanje. Gospodine Dragojloviću, hajde najpre da nam date kontekst uopšte. Ja sam na početku emisije pomenuo taj neuobičajeni, ali vrlo uzbudljivi književni postupak, jednostavan, sveden u formu dijaloga, onako dramski, potentnog, prilično redukovanog, spontanog, ali opet dramski izuzetno napetog, a dakle kao da je rađeno tehnikom skinuto sa trake. Šta je roman o Bunilu?
Pa roman o Bunilu je pokušaj da se govori o nekom vremenu ili pačetu vremena, ako može tako se. U stvari, kad se vidi da sudbinu jedinke određuju vreme i prostor, ali još više ono što se na prvi pogled ne vidi, okolina i ljudi u kojima žive, društvo, sistem. I kroz to sam teo da pokažem koliko društvene, a ova vremena su zbog rasta civilizacije u celini, da kažem, tehnologije, tehnološkog razvoja, pomera brzo stvari. Tako da se i na drugoj strani menjaju one druge stvari koje na prvi pogled se ne vide i koje utiču na promenu ono što je suštno za ostanak ljudskih zajednica, moralne norme i sve to. Religije pada i ova civilizacija, globalizacija krenula u rušenja svih vezivnih sistema, a to je država i religija i sve ono što je držalo ljude čvrsto na okupu.
To je karakteristika globalizovanog sveta po vašem uverenju ili je karakteristika jednog sunovrata svih vrednosti?
To je karakteristika pre svega kapitala. Za kapital ništa nije važno ili je sve važno što mu smeta da se širi.
A stanite, ali kapital smo imali 30. godina prošlog veka u Americi, pa došlo je do sunovrata moralnih nekih normi, uzusa i tako dalje. Međutim, to je zaustavljeno, može se reći, u tom trenutku.
Naravno, to je jedan proces teče, pa kad se shvati da ne može, onda sve društveni elementi, oni koji pokreću to kontrolišu, oni mogu da to usmeravaju. Ali je ovo sad jedan zahvat globalni bio. I sad sa tim globalnim onda utičeš i na one tamo na koje nikad nisi mogao da će ruca. A treba da utičeš na njih, treba da prodaješ i kupuješ i tako da je. Jer to je, ekonomija uvijek bila pokretač i tako da je. E sad, da se vratim na taj roman o Bunilu. Zato sam je napomenuo Bunilu, što u tom ukupnom slopu svega toga, tog toka jednog, promjena društvenog sistema, promjena politike, promjena svega, na jednom kako jedinka nesvesno postaje žrtva u tom jednom koloratu svega i koliko to utiče na jedinke, da one gube sada onu svoju neku elementarnu stvar, osjećanje sreće, osjećanje zadovoljstva, šta im preče i kako se to pomera i kako na kraju dolaze ljudi. Tek kad prođe, kad protekne to, dolazi do nekog svesti i iskustva šta ga je snašlo, kroz šta je prošao. Ali naravno ne možete menjati ništa što je bilo, što je prošlo.
Da.
Tako da sam upravo hteo to da spojim, jer ja sam i drugi romane koji sam pisao nastojao da roman bude na neki način slika vremena svog, a to znači života.
A to takođe eksperimenti formama su vam nisu strani, zapravo vrlo ste skloni tome još u svojoj poeziji. Dakle, tematski okviri su vrlo rašireni, pevanje o revoluciji, pevanje o šumaricama recimo i o zločinu u Kragujevcu, pevanje antiratne poezije, a s druge strane ovo je, kao što rekao smo, roman koji kao da je skinut sa trake, koji jeste jedna vrsta književnog eksperimenta, možda moderni roman u postmodernom vremenu.
Pa vidite, ja sam na zadnjoj korci dao dva glavna motiva koji su me, dakle, motivisali da tu knjigu pravim. To je Konfučijevo mišljenje o vladanju. Kaže, ako u državi u kojoj nema moralnosti u vladanju, nema moralnosti ni u narodu, ni u čemu, ali ni trajnosti takve države. Što je pouka za uvek. I drugo je jedan Nobelovac, Brazilac, jedan misao godine, koji je rekao da se danas više izdvaja sestava za botokse, više izdvaja sestava za
estetsku hirurgiju
i za ženske te doterivanja, nego što se izdvaja za ovaj Alzheimerovu bolest. Pa onda kaže u jednom trenutku da će, ubrzo ćemo doći u situaciju da ćemo imati ljude, set mator, žene sa velikim dojkama, ne znam, i muškarce sa velikim penisima, a nijedno neće znati zašto im to treba i čemu služi.
Taj citat godine se nalazi na koricama tako vaše knjige i dolazi iz pera brazilskog onkologa Drauzija Varele. Međutim, govorili smo o potentnosti ovog dijaloga kojim je roman praktično napisan od korice do korice. On preti u izvesnim momentima da ne bude roman, nego da bude gotovo drama.
Pa ja sam nastao da rasteretim romana velikih priča, drugih,
narativa, da.
Narativa raznih koji su potrebni zbog monotonije i tako dalje, ali smerom. Ja sam nastao da to upravo kroz to. Ljudi pričaju. Evo mi sad tu pričamo, pa smo tamo drugi, pa sa nekim trećim priča se, ali je to u jednom toku, što kaže. Ovo je prvi deo, ovo sistem, društvo, politički sistem, globalno, uslovno, i ovo drugo, da kažem, prosto ta jedna moralna strana, kako se odražava sve to, pa na one najintimnije, najbitnije stvari za svaku jedinku.
U toj kakofoniji glasova, kako je mesto književnika danas? Kako vidite mesto i književnosti?
Pa mislim, književnost, bez obzira na sve, raznorazna skretanja i razne izme, što bi rekli, oni jesu nužna potreba književnosti, ali nikad ne postaju glavni pravac. Tako da književnost će nikad, ja mislim, da nikad neće prestati da bude potrebna kao svedok vremena i života ljudi. To je suština. A zabava, naravno, nikad neće prestati da bude potreba i zabava, ali to ne mora biti uvek književnost ili ne mora biti klasična muzika. Ne mora. I tako da sam uveren sam da će književnost, dok je bude bilo, ona će trebati da govori o svom vremenu i o svojim ljudima. Dobro je apstrakcija, dobro je sve to ima svoje neke postaje, sve to apstrakcija može biti priča o konkretnom ako se na pravi način spoji. Ali onda može biti tumačeno na milion načina. Ali ovako kad svejete stvar na stvari koje ukazuju jasno, ali ne bukvalno i ne da kažem, tako da je to bude banalno, onda to može biti kad bude neko čitao i za 100 godina, ako bude čitao, ako bude imao ko da čita, obzirom na sve. On će moći nešto da vidi te godine o kojima se pisao taj roman o bunilu. Što je to bilo bunilo? Zašto bunilo? Zašto ne o nekim lepšim stvarima? Jer ovdje su i najlepše stvari došle prostale deo tog bunila jednog uopšteg. Na strani ekonomije, društva i država imao pomamu za kapitalom za svaki način, a na ovom stranu lično intimnom, opet na svaki način jurnjavu da se uhvati što više od toga.
S druge strane, novi, ajde, nećemo reći novi svjetski poredak, nego nove okolnosti u svijetu, više puta pominjani internet, umrežavanje i tako dalje, doprinijeli su i lakšem rasprostiranju, između ostalog, književnog teksta. Tako ja pomenu da ste vi zastupljeni u brojnim svjetskim antologijama, neki od njih dolaze sa afričkog kontinenta, recimo iz Angole i tako. Kako se osjeća pesnik kada shvati da se obraća nekom potpuno nepoznatom svetu, makoliko on bio jedan jedinstveni globalan?
Pa, znate šta, prvo se radoznali, pošto je to prostor drugi i civilizacijski, ako sve da sam skaže, kako će to biti primjeno. Ja nisam mogao verovati da će u Kini moja poezija biti tako primjena i da će u časopisnim listom biti tako objavljivana, čak na naslovnim strancama. Evo recimo, neki dan saznao da je u Švedskoj izašla jedna antologija svjetske poezije. gde sam je zastupljen među najzastupljenijim po broju pesama, pesnika, od 200 i nešto. I dobro, Švedska je to Evropa još uvek, ali eto da to imate toga. Ili recimo neki dan sam dobio, zahvaljujući internetu, iz Nepala, dan pre zemljotresa, da sam uvršten tamo u jednu antologiju svetske poezije. U ovom vremenu oni su to nazvali oludilu. Oludilu ovog vremena, generalno. Tako da obzirom da sam na različitim delovima sveta, od Amerike do Kine, do Indije, do Australije, do Afrike, onda zaista, pa kažete, dobro je, ne ulazi u kvalitet, jer ne govorimo, kaže, među najprovođeniji i najprovođeniji. Ne smatram da su najbolji, nikad mi ne padne na pamet.
Naravno, ali činjenica da ste prevođeni recimo na bengalski jezik i na neke egzotične, da dosta govori o književnoj biografiji.
Tako da lepo se osjećate da vas čitaju u Africi, da vas čitaju u Kini, da vas čitaju u Indiji, u Australiji već tako, u Poljskoj, u Švedskoj, u Americi. Ima tri knjige u Americi, mislim. A kad sam bio recimo da je devet u Americi, tad sam video Amerikanci vrlo malo prevode i Anglosaksonci uopšte. Oni malo prevode. Imaju i taj jedan odnos, da kažem, iz kolonijalne vremena, superiornosti. I teško ide na njih, ali naravno njihovo se najviše prevodi. Da kažem da čovjek kao, to doživljate na neki način kao taj svoj trud i odricanje, globalno za, da ipak ima nekog efekta, neko to čita. Vi od toga nemate ništa, nemate vi nikakve materijalne koristi od tih prevoda. Ali sigurno imate duhovnu satisfakciju kao pesnik.
A naši čitaoci neka slušaju, naši slušaoci neka čitaju roman o Bunilu. Ja zahvaljujem pesniku Draganu Dragojloviću na gostovanju u današnjoj emisiji Klub 2. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Današnju emisiju oblikovali su Tanja Kosanović, koja je birala muziku, Miloš Bukin, koji je vodio račun o dobrom tonu, i Jelena Bradarić, koja je brinula o organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.
Notiganos a prodifte mai, quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai, non lasciarmi non andare via, questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani si vedrà, siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità, un'opportunità per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me. Pensa tutto quello che ci unì, quante cose dette fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, per prima o poi ci arriverò, io sono qui per te, mi devi credere, farò tutto quello che vorrei per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', e sull'impianto no. Solo che ancora non si può, nell'abitudine di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te. È l'amore di cui c'è bisogno, è la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.